Jeg har jo gjentatte ganger lest det samme avsnitt, og jeg tror vi fortsetter med det. Det er så rikt at jeg faktisk føler på at tiden blir for kort, bare på en uke. Men vi henvender oss igjen til apostlenes gjerninger, kapittel 15, fra det 13. vers, i Jesu navn. Og da de hadde holdt opp å tale, tok Jakob til ordet og sa: «Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som de er skrevet.» Og nå kan det hende jeg gjentar meg inntil det kjedsommelige for dere som har vært her i hvert eneste møte, men jeg tror det kan være godt å slå det fast, slik at det står tindrende klart for hver enkelt av oss når denne møteserie er over. Det 14. vers i dette kapittel taler tydelig om hva Gud er opptatt av i denne tidsperiode. Det vil si fra pinsefestens dag til bortrykkelsen finner sted. Han er ikke, har vi sett, opptatt med å forbedre verden, men han er interessert i, han tar ut et folk av hedninger for sitt navn. Og dette folk kaller Bibelen menigheten. Og når han har fått menigheten hjem, det er så klart dette her, når han har fått sin forsamling, sin dyrekjøpte skare hjem, da vil han vende tilbake. Han vil vende tilbake, står det her. Og vi skal lese da det 16., 17. og 18. vers. Derefter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, for at alle andre mennesker skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette som er kjent av ham fra evighet av. Amen. Vi har sett litt på at den Herre Jesu Kristi gjenkomst vil finne sted i to avdelinger. Og det er meget viktig å ha klart for seg når det gjelder forståelsen av det som venter oss, og når det gjelder det profetiske ord i Skriften. Det første som vil skje, som jeg allerede har antydet her nå, er at menigheten blir tatt hjem til Herren. Og det skjer når Kristus kommer til lufthimmelen. På et senere tidspunkt vil han komme ned til denne jord. Han skal sette sine føtter på oljeberget, og han skal da oppreise Davids falne hytte. Vi har sett det at Davids falne hytte er et uttrykk for den tilstand jødene befinner seg i denne tidsalder. Men de skal bli gjenopprettet. Gud skal igjen ta seg av sine egne efter kjødet. Jeg tror ikke vi kan gjenta mer av det vi har vært opptatt av den uken tidligere, den uken som har gått. Men jeg ville så gjerne i formiddag prøve å si litt om dommen for herlighetens trone, eller det som Bibelen kaller menneskesønnens domstol. I grunnen er det vel ikke så ofte vi hører om det, sin trone i Josafats dal, og der opptrer som dommer. Det første sted vi da skal lese, det er Matteus evangelium, den 19. kapittel. Matteus evangelium, den 19. kapittel. Og det 28. vers. Matteus 19, vers 28. Ja, vi kunne kanskje ta med fra det 27. vers. Da svarte Peter ham: «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få?» Da sa Jesus til dem: «Sannelig sier jeg eder, I som har fulgt meg, I skal, og vil du nu merke deg det uttrykket?» Det er et ganske forunderlig uttrykk, synes jeg, vi møter her. Det står nemlig: «I skal, i gjenfødelsen.» Jeg har bedt dere streke under visse uttrykk, og jeg tror vi skal sette en tykk strek under det uttrykket her, de to ordene her. I gjenfødelsen. Hva er det for noe? I gjenfødelsen. Vi hørte her så fint til en åpning i formiddag, at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og i det 13. vers: «De er født av Gud.» Det er noe som vi er felles om, så mange som hører Herren til. Men det er den individuelle gjenfødelse det der er tale om. Her er det en ganske annen gjenfødelse omtalt, så langt jeg kan forstå. Nemlig Israels, eller jødenes, gjenfødelse. Dette folk skal bli født på ny. Født igjen som nasjon, som folk. Og vi skal se litt på dette nå. Vi kontakter skriften igjen og leser fra Esaias' bok, det 66. kapittel, Esaias 66, fra det 7. vers. Og her skal vi høre noe ganske merkelig, noe forunderlig. Fra det 7. vers, Esaias 66, fra vers 7. «Før hun var i barnsnød, har hun født.» Ja, jeg vet ikke om dere har hørt snakk om noe sådant. Kjenner du til at det har skjedd noen gang? Jeg vet ikke om det. «Før hun var i barnsnød, har hun født.» Det er noe eksepsjonelt. Det er noe enestående. Og når det står hun her, så henspiller det på Israel, på jødene. For Israel er omtalt som Jesu mor. Før hun var i barns nød, har hun født. Før veiene kommer over henne, har hun født et guttebarn til verden. Ja, veiene er ikke kommet ennå. Vi leste om det i går aftes. Veiene vil begynne, ifølge Matteus evangeliums 24. kapittel og første del, og Åpenbaringens bok, det sjette kapittel, og de første versene der. Veiene vil først begynne for Israel, for jødene, når menigheten er rykket opp. Da vil det bli innledning til den egentlige trengsel. Før hun var i barns nød, har hun født et guttebarn til verden. Ikke underlig at det står i det åttende vers: hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barns nød, og med det samme født sine sønner. Det er det som skal skje når den Herre Jesus kommer for å oppbygge Davids falne hytte. Det skal skje plutselig. Det skal skje på en dag. De ser hen til ham som de har gjennomstått. Og så vil de spørre ifølge Zakarias, det 11. kapittel. Når de ser ham: hva er det for sår du har i dine hender? Og så skal det svares: det er sår jeg har fått i mine elskeres hus. Han kom til sitt eget. Det var fint det. At det ble lest altså. Hei, i dag. Hans egne tok ikke imot ham. Jeg kom til mitt eget. Jeg kom til mine elskeres hus. Og det var de som ga meg de sårene. Skal de si til ham, skal de bli født. Vi synet av ham. Der er det skjedd. Et folk blir født på en gang, på en dag. Paulus, eller rettere, Saulus fra Tarsus, er et bilde på det som skal skje når Kristus vil gjenopprette sitt folk, sine brødre etter kjødet. Hvordan ble Saulus fra Tarsus en troende, et frelst menneske? Ble han det på den måte som du og jeg ble? Hørte han Guds ord forkynt? Var det noen som talte med ham, bøyde sine kne ved hans side, leste fra skriften for ham? Og så skjedde det. Nei, ikke på den måten. Han forteller selv i 1. Korintierbrev, det 15. kapittel. Og nå skal vi lese der i det 9. vers. Han forteller der om de forskjellige som hadde sett Herren. Og så kommer han da i det 9. vers inn på hvorledes det skjedde med ham da han ble frelst. men sist av alle ble han òg sett av meg. Og hvis du vil lese Apostlenes gjerninger, blant annet i det 9. kapittel, vil du se hvordan det foregikk. Han var på reise. Han ville føre fangene til Jerusalem, de som bekjente Kristi navn. Og der forteller han, midt på veien, da jeg nærmet meg Damaskus, midt på veien, der skjedde det. Et lys fra himmelen strålte om meg, klarere enn solen. Hva var det som skjedde der? Han fikk se Kristus i bokstavelig forstand. Og der skjedde underet. Da ble han født! Hør nå. Men han ble et ufullbårent foster, forteller han her. Paulus representerer sitt folk Israel. Og så sier han her i 1. Korinterbrev 15. kapittel. Jeg ble et ufullbårent foster. Skal vi lese igjen? Men sist av alle ble han også sett av meg som... Ja, vi skal feste oss også ved det uttrykket her. De ordene her. Det ufullbårne foster. Skal jeg lese det en gang til? Det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene, og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Det ufullbårne foster. Det fosteret skal en gang bli fullbårent. Det kan du være viss på. Det skal skje. Når Israel får se sin Messias, sin forsoner, sin gjenløser, da skal de si, som Esaias 53 gir uttrykk for dem. Ja, det er jo Israel som taler der, og vi skal alltid være oppmerksom på at det i første hånd gjelder dette folk, det som her står. Ifra det 4. vers og siste del. Vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Der står det i dag. Der er folket i dag. Aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men så skal de utbryte. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jo, det skal skje. De skal gjenopprettes. Han skal føre dem inn til hvilen, inn i tusenårsrikets velsignelser, når han kommer tilbake til den jord. Tilbake nå da til det sted som vi leste en del av, nemlig Matteus evangeliums 19. kapittel. Vers 28. Da sa Jesus til dem, sannelig sier jeg eder, I som har fulgt meg, I skal i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, og så sitter på 12 troner, og dømme Israels 12 stammer. Og så til Matteus igjen i det 25. kapittel, fra vers 31. Matteus 25, fra vers 31. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og alle folkeslag, eller kanskje rettere, alle nasjoner skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem, altså nasjonene, fra hverandre, like som hyrden skiller fårene fra gjetene. Og han skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre. Da skal kongen si, og jeg har merket meg det ordet her, da skal kongen si til dem ved sin høyre side, her har du Israels konge. Kom hit i min faders velsignede arv, det rike som er berettigheter før verdens grunnvoll ble lagt. Hva? Nei, ikke før verdens grunnvoll ble lagt. Og la meg nå i denne sammenheng få lov til å minne om at uttrykket før verdens grunnvoll ble lagt forekommer 3 ganger, så vidt jeg vet, i Bibelen. Og det står alltid i forbindelse med Kristus og menigheten. 3 ganger. Det er Johannes evangelium 17. kapittel, og det 24. vers, hvor det heter: du har elsket meg, sier den Herre Jesus. Her har vi Herrens bønn. Herrens bønn. Fader vår er Herrens bønn, blir det sagt. Nei, slett ikke. Det er disiplenes bønn, det. Disiplenes bønn. Vil du se hvorledes Herrens bønn er, skal du gå til Johannes evangelium 17. kapittel, og det er en mektig bønn. Så sier han der blant annet: du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Og så heter det i Efeserbrevets 1. kapittel og 4. vers: like som han utvalgte oss i ham, ikke fra, men før verdens grunnvoll ble lagt, har han utvalgt oss i Kristus. Det var der han la disse høye planer angående henne som skal være hans brud når han kommer til lufthimmelen, menigheten, forsamlingen. Er du med deg? Og må du slutte deg til den flokken i dag. Må du komme på dine kne og gi ditt hjerte til Kristus i dag. Han døde for deg. Han er interessert i å redde din sjel på denne formiddagsstund, før verdens grunnvoll ble lagt. Og så har du den tredje gangen dette uttrykket er brukt. Det er 1. Peter 1, og vers 20. Der har du lammet som var kjent før verdens grunnvoll ble lagt. Det er himmelsk. Det er på et høyere plan. Her skal vi lese igjen. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: kom hit i min faders velsignede arv, det rike som er berettede fra verdens grunnvoll ble lagt. Og det setter våre tanker i forbindelse med jorden. Det rike som er berettede fra verdens grunnvoll ble lagt, er et jordisk rike. Jo, han skal ha et rike. Han skal herske, som jeg nevnte i går, med rättfärdighet och fred genom 1000 år över denna jord. Och jag sa första vill det bli fred, virkelig fred. Då ska det bli fördraglighet mellan nationer, folk, och till och med ska genlösningsverket då virke på det animalske liv. Det må bli en förunderlig tid. Han kommer för att genupprätta Israel, och genom detta folk ska välsignelsen strömma ut till alla nationer i denna världen. Vi må läsa igen. För jag var hungrig och I gav mig att äta. Jag var törst och I gav mig att dricka. Jag var främmet och I tog emot mig. Jag var naken och I klädde mig. Jag var syk och I så till mig. Jag var I fängsel och I kom till mig. Då skall de rättfärdige svara han och säga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törst och gav dig dricka? När såg vi dig främmed och tog emot dig, eller naken och klädde dig? När såg vi dig syk eller I fängsel och kom till mig? Och kongen, det är stadig kongen. Ikke frälsaren, ikke Guds sønn, nej, ikke Herren, men här står kongen. Kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg ener, hva I har gjort mot en av disse mine minste brødre. Ja, der det noen ord igjen som vi skal stanse for. Disse mine minste brødre. Hvem det? Hvem det? Jeg overbevist om, og jeg mener at jeg har prøvet å satt meg litt inn I det. Jeg mer overbevist enn noensinne tidligere om at disse som Herren kaller sine minste brødre, de hans brødre efter kjødet, nemlig jødene, Israel. Hva nasjonene har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har de gjort imot meg. Vi skal behandle dette folk varsomt. Vi skal det. Og det trist å se på utviklingen I vårt land I dag. Meget trist. Jeg personlig tror at vi kan også se det mens Israel I diasporaen. Jeg tror vi kan se det mens de nu anspredt, satt til side, forkastet for en tid av Herren. Jeg tror vi kan iaktta det. Vi kan registrere det at de nationer som vänligstillet overfor jødene, de har fått en viss velsignelse også I denne tid. Og de som har mishandlet hans minste brødre, selv om de nu forkastet, de har også fått straff, erfaret Guds dom. Vi kan tenke på de cirka 6 millioner jøder som ble på den mest makabre måte utryddet under den siste verdenskrig. Den tyske nasjonen har fått erfaret I hvert fall en del av følgene av denne handling, av deres forhold til og behandling av jødene. Egentlig er vel her noe ganske annet på tale. Det sikter, tror jeg, frem til hvorledes Israels rest, Israels levning, vil bli mottatt når de går ut med rikets evangeliet under den antikristelige trengsel. De skal nemlig gå ut og forkynne. Forkynne gode nyheter. Et gledelig budskap. Nå forkynner vi korsets evangelium. Nå forkynner vi Guds nådes evangelium. Og syndere frelses. Det er stort. Usigelig stort. Og jeg har sagt, jeg er så glad fordi jeg lever i denne tidsperioden. At jeg har fått del i de privilegier som tilkommer menigheten. Men det kommer en tid når menigheten er fjernet, at Herren skal ta ut en rest av Israel. 144.000. Og vi kan lese litt om det i Åpenbaringens bok, det 7. kapittel. Og det er spesielt et ord som jeg der vil understreke. Det ble sagt her i det blir sagt her i det tredje vers, Åpenbaringens bok, det 7. kapittel. Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt innseil på vår, merk nå det, vår Guds tjenere i deres panner. Vår Guds tjenere. Herren skal ha tjenere under den antikristelige trengsel. Har du tenkt på det? Det er ikke menigheten, men det er en rest av Israel. Foreta ikke noe som helst, skad ikke jorden eller havet eller trærne, før jeg har fått beseglet de 144.000 beseglede. Altså, eller de 144.000 av Israel, bedre sagt. Foreta ikke noe, før de er beseglet. Guds tjenere. Ja, de skal tjene. De skal proklamere evangeliet om riket, sier Bibelen. Og det uttrykket evangeliet om riket forekommer også, så vidt jeg kjenner til, kun 3 ganger i Bibelen. Og du skal få de 3 gangene oppgitt her. Det er Matteus evangeliums fjerde kapittel, vers 23. Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folk i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket. Og nå må du legge merke til hva her står. Og helbredet noen få syke og skrøpelige blant folket. Nei da, ikke det. Ikke noen få. Men det står virkelig. Han forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet blant folket. Det samme har du i Matteus evangeliums 9. kapittel og vers 35. Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene og lærte folk i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet
Det er tydelig tale. Var det en som sa til meg forleden, det var borte på Østlandet, jeg hadde noen møter. Han hadde hørt meg tale en aften, og så oppsøkte han meg dagen efterpå. Og så sier han, du sa i går aftes at en troende som er syk kan ha det godt med Gud. Men da tar du feil. En troende som er syk kan aldri ha det godt med Gud. Da er det noe galt. Da er det kommet noe imellom ham og Herren. Ja, jeg skal ikke nevne svært meget av det som vi der talte sammen om, bortsett fra at jeg sa til ham, mener du faktisk at folk ikke kan dø i dag? Jo, han mente jo det. Ja, men vil du ikke innrømme at når folk dør, så er det på grunn av sykdom, eller i hvert fall på grunn av legemlig svakhet? Ja, han tok tusenårsriket på forskudd, åpenbart. Det er mange som gjør det i dag. Jeg har sagt det så mange ganger, tillat meg å si det her også, at min erfaring er at de fineste og beste og edleste troende jeg har møtt, jeg har talt sammen med, kjent samfunn med, det var gjerne syke mennesker. Noen av dem var nedbrutt legemlig. Noen av dem hadde båret sykdom gjennom lange og mange år. Og jeg ser for meg en ung kvinne i 30-årsalderen oppe i Sunnhordland. Det er mange år siden nå. Men jeg satt der ved hennes syke seng og skulle prøve å være til trøst for henne. Og så kom jeg til å si, det ville jo være godt om du grep inn og gjorde deg rask, reiste deg opp, så du ble frisk. Hun led av tuberkulose i langt fremskriden grad, og hun hadde fått vite at det ikke var noe å gjøre ved det. Det er såpass mange år siden at man hadde ikke de medikamenter og de midler som man har i dag som er effektive for den slags sykdom. Jeg skal aldri glemme da denne kvinne så på meg. Jeg skal si deg en ting, jeg sa hun. Det er best. Det går sånn som Gud vil. Jeg hviler i det. Fornøyd med det at han steller med meg. Vil han ta meg hjem, så er jeg fortrolig med det. Ja, det er jo lett å stå her og preke om det når man er frisk og rask selv. Det er det. Men jeg tror det må være tillatt å si så meget at det er tegn på mer åndelighet når en troende ber, skje din vilje, o Gud, med mitt liv. Jeg er fornøyd med det som du gjør, sånn som du legger det til rette. Alt. Enn dette at man knytter neven opp i Guds ansikt og sier, nå må du gripe inn, så tror jeg ikke på deg mer. Så jeg er ferdig med deg. Jeg tror at Gud kan gripe inn. Og jeg tror han gjør det også. Jeg tror det. Han som har skapt legeme, skulle ikke han kunne reparere det? Det skulle bare mangle. Men i denne tidsperioden så er det noe annet som for ham er det fornemste, og som han er spesialist på, og det er å frelse syndere, redde syndere. Evangeliet, Guds nådes evangelium, forkynnes. Så vidt jeg har forstått, har dere hatt det godt på åkra. Jeg gleder deg. Håper det at Gud må gripe inn. At nåden må gripe hjertene. Det er da det blir en følelse av frelse. Gud søker kontakt med menneskets ånd, ikke med sjelen. Og det er det som er det farlige i dag. Så langt jeg da er i stand til å se det og vurdere det. Det er så mye sjelelig som foregår rundt om. Sjelelig. Nei, han vil lenger inn. Han vil inn til din ånd. Og skjer det at evangeliet når inn til ånden, da blir det en ny fødsel, et nytt liv. Men evangeliet om riket skal forkynnes. Matteus 24 og vers 14. Og dette evangelium om riket skal forkynnes. Det ble forkynt av den Herre Jesus mens han virket her nede. Men det skal forkynnes over hele jorderiket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Og så skal det bli på samme måte som det var da han virket her iblant sitt eget folk, før menigheten kom inn i bildet. Så skal det bli sånn som vi leser i profeten Esaias i det 65. kapittel. Skal vi ta med fra vers 20. Det skal ikke mer komme derfra noe diebarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør 100 år gammel, og 100 år gammel skal den synder bli som forbannes, og de skal bygge hus og bo i dem, og plante vingårder, og ete deres frukt. Ikke skal de bygge, og en annen bo. Ikke skal de plante, og en annen ete. Nei, som treets dager skal mitt folks dager være. Og mine utvalgte skal selv få nyte frukten av sine henders gjerninger. De skal ikke gjøre seg møye forgjeves, og ikke føde barn til en brå død, for de er en ett velsignet av Herren, og sitt avkom får de ha hos seg. Jo, det kommer en strålende tidsperiode også for denne verden. Menighetens stilling i denne tidsperioden. Ja, jeg tror at menighetens stilling, menighetens plass under rikets tid, vil være lufthimmelen. Lufthimmelen. Det er der fienden opererer i dag, har jeg sagt. Det er der djevelen har sitt sete i dag. Det er der brudgommen og bruden skal møtes. Og personlig tror jeg, ut fra åpenbaringens bok, det syvende kapittel, og er det ikke det tolvte verset eller noe der omkring. Han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Over dem. Jo, jeg tror vi skal være der på et opphøyet punkt. Men vi skal ha frihet. Vi skal ha frihet. Ikke bare hva angår min ånd, min sjel, men hele personligheten skal ha frihet. Hevet over tid og rom og sted. Det er det vi ser i møte. Jeg er ikke avhengig av å ta fly eller reise med båt eller skip eller jeg mener tog og den slags for å komme ut med evangeliet. Vi er i frihet. Det er noe stort Herren har stilt i utsikt for sine. Vi takker deg, vår Gud. I din velsignede sønns navn, fordi du forunte oss å få del i denne nåde og bli et lem på ditt legeme. Takk for det nye menneske som ble skapet. Takk fordi du har forkastet det gamle. Det var fordervet, bunn fordervet. Men takk fordi det står at du skapte de to til et nytt menneske. Og takk fordi at du omtaler menigheten og Kristus under ett. Det er Kristus alt. Vi er et stykke av deg, en del av den oppstandne. Herre, er det noen her som står utenfor Kristus, som er uten håp og uten Gud, på vei imot en fortapelse som ingen kan beskrive? Herre, jeg ber deg, vekk ham eller henne gjennom det ord de har hørt i dag. Og la oss få bøye våre kni og lede noen til deg. Du vet vi lengter efter det. Amen.